Du lytter til Sportsugen med mig, Claus Elgaard.
Lige præcis. Velkommen til programmet. Der er rigtig meget på programmet i dag. Den skandale om Brugste Svømmeunion har fået ny bestyrelsesformand. Debatten om VM i Katar fortsætter, og Rungsted er blevet danske mestre i ishockey. Det er noget af det, og så er der en ny udvikling i den store og komplicerede sag om sponsering af fodboldlandsholdet. Men vi starter med svømning. I weekenden blev der valgt en ny bestyrelse i Dansk Svømmeunion. Det skete blandt andet på baggrund af svømmeskandalen, en sag, som kastede et meget dystert lys over dansk svømning. Dagen inden generalforsamlingen skrev de danske svømmere et brev, hvor de udtrykte deres utilfredshed med den siddende bestyrelse. Det blev der lyttet til, og derfor kan jeg nu byde velkommen til Pia Johansen, nyvalgt bestyrelsesformand i Dansk Svømmeunion. Pia Johansen, kammeradvokaten, har konkluderet, at dansk elitesvømning har eller har haft alvorlige problemer med blandt andet kulturen. Nu er det så dit ansvar at komme videre fra den sag. Hvad er det helt præcist for en tid, vi kan forvente at gå i møde med dig ved roret? Det er jo dit ansvar.
Ja, det er det, og tak for, at jeg måtte komme ind. Jeg vil, som alle andre i dansk svømning, og som generalforsamlingen jo også tydeligt viste, en ny start for dansk svømning. Det er noget med samarbejde, det er dialog, det er åbenhed. Der er jo ikke nogen hemmelighed. Min hjemmebane, det er Silkeborg Svømmeklub, og jeg har været frivillig i alle mulige sammenhænge igennem rigtig mange år. De sidste 10 år har det været bestyrelsesarbejde, og det er at skabe rammer for svømmere, trænere, frivillige og fylder. Og i Silkeborg er vi jo mange frivillige, og vi er frivillige, som i alle andre klubber i hele landet. Vi er passionerede, vi er dedikerede, og vi har holdninger. Jeg vil rigtig gerne, at jeg i min nye rolle i Dansk Svømmeunion, der vil jeg også arbejde på, at vi på et politisk niveau viser åbenhed, og at holdningerne, også helt ude i klubberne, kommer frem. Jeg vil gerne, at vi i bestyrelsen og ud til de frivillige, helt ud til klubbestyrelserne, ud til de frivillige, der hvor de er. Vi vil gerne høre deres historie, holdninger, behov. Jeg vil gerne have, at klubberne, også klubbestyrelserne, lokalt oplever, at vi er der. At bestyrelsen vil arbejde for at skabe rammer, der er de bedste forudsætninger lige for dem. Det, vi møder lokalt, når vi kommer rundt i klubberne, det er det, vi skal bære ind i vores bestyrelsesarbejde.
Godt, og det var jo en fin velkomsttale, Pia Johansen, og du har været frivillig, du har gjort mange ting, blandt andet i Silkeborg. Men nu er du jo i den grad trådt ind på den helt store scene. Og du har sammen med din bestyrelse opfordret den tidligere direktør Pia Holmen til at trække sig fra posten som vicepræsident i den europæiske svømmeunion. Pia Holmen fik posten efter svømmeskandalen. Hvorfor er det så vigtigt for dig og jer, og at Pia Holmen trækker sig fra den post?
Ja, altså bestyrelsen har jo besluttet, at samarbejdet skal ophøre, og Dansk Svømmeunion har nu ophørt samarbejdet med Pia Holmen. Det betyder, at der er skabt sammenhæng til den beslutning, som bestyrelsen traf sidste år om, at hun ikke længere skulle være direktør. Det betyder også, at Dansk Svømning nu kan sætte en helt ny dagsorden. Vi vil lære af fortiden. Der er allerede nedsat en arbejdsgruppe, som vil samle op på det snarest muligt. Men nu kan vi se fremad.
Nu kan vi se fremad, men det er jo et ret enkelt svar, eller ret enkelt spørgsmål. Altså, hvorfor er det så vigtigt for dig, og skal det ud i papsi træde på en, der i virkeligheden allerede ligger ned? Hun er fortid, Pia Holmen, i Dansk Svømning. Hvorfor er det så vigtigt for dig, at du går ud i medierne og siger, hun skal trække sig fra den post?
Det er fordi, det er så vigtigt, at vi får signaleret til hele Svømmedanmark og til alle dem, der har fulgt sagen, at der nu er skabt sammenhæng til den beslutning, der blev truffet af den bestyrelse, der valgte at afskedige Pia som direktør.
Okay, altså
det handler... Det handler om sammenhæng, og det er det, der er forudsætningen for, at vi nu kan sætte en ny dagsorden.
Okay, lad os blive ved sammenhæng og dagsorden, fordi det er faktisk afsat lige til noget, jeg vil spørge dig om nu. Det er blevet afdækket, at de offentlige vejninger er fortsat efter svømmesagen. Altså Svømmeunionens nye direktør, Merete Riisager, har sagt, at det skal stoppes omgående. Og det bygger på en rapport. 8 svømmere har anonymt meldt ud, at der har været offentlige vejninger. Hvis det skal være så klart, kan du så leve med som bestyrelsesformand, at der stadigvæk, jeg mener, det er blevet sagt utvetydigt, vi vil ikke have det, det foregår stadigvæk. Hvad vil du gøre ved det?
Merete Riisager har sendt et rigtig tydeligt signal. Det er både blevet hørt af klubbestyrelse og af trænere. Jeg vil også gerne understrege, at SDU-rapporten dokumenterer, at svømmerne oplever rigtig gode holdfællesskaber. Og der er jo ingen tvivl om, ja, altså jeg oplever, at alle de mange passionerede og dedikerede trænere, der er lokalt i klubberne, de er meget opmærksomme også på den her del af træneropgaven. Og det jo i virkeligheden handler om, som SDU-rapporten også sætter fokus på, det er, at nu skal vi blive rigtig gode til at snakke om trivsel. Trivsel er den helt store overskrift. Jeg er ikke i tvivl om, at offentlige vejninger af fortid, det har været symbolet på noget, som ikke længere er.
Men da man sendte ud, at det ville man simpelthen ikke have, der var man jo også meget, meget overbevist om, at det var fortid, så skete det alligevel. Hvis der skal være konsekvens bag tingene, skal der så ikke udstationeres et eksempel og sige, okay, hvis I ikke kan forstå et så piv enkelt budskab, vi vil ikke have det, og I gør det alligevel, så kan I ikke repræsentere dansk svømning.
Og det er jo nogle af de ting, som også bliver løftet ind i den arbejdsgruppe, som skal rydde op, eller som skal lære fortiden. Det er jo en af det, når vi skal trække snak trivsel. Så er der mange facetter i trivsel. Og en af dem, det er, jamen, hvordan er det, vi vil have vores svømmemiljøer? Hvad betyder det konkret i dagligdagen? Og jeg ved, at der er stor fokus på det blandt trænere. Var der en tilbage? Var der to tilbage? Så er det der ikke i dag. Merete sendte et meget klart svar. Svømmedanmark har sendt et meget klart svar. Det synes jeg også, bestyrelsen har gjort.
Pia Johansen, det må jeg sige, du har været pivklar i mailet. Der er ikke så meget at tage fejl af. Vi vil ikke have flere offentlige vejninger i dansk svømning.
Og du vil, det er fuldstændig rigtigt.
Du vil have action, du vil have handling bag ordene. Pia Johansen, tak fordi og velkommen på den helt store scene. Tak fordi du havde tid
til
at være med.
Have.
Tak skal du have.
Og tusind tak fordi jeg måtte.
Det var godt. Hej hej.
Hej hej.
Arbejdernes Landsbank ønsker at bryde aftalen med DBU og fodboldlandsholdet på grund af problematikken i at optræde som pengeinstitut sammen med spil- og forbrugslånsudbydere. Lovgivningen har nemlig betydet, at man ikke har måttet reklamere for forbrugslån ved siden af bettingreklamer, og fordi landsholdet også bærer oddset på dragterne, har Arbejdernes Landsbank ikke kunne være på de danske landsholdsspillere. Den problematik skulle være løst med den nye kviklånslov, der trådte i kraft i går, altså netop for at løse præcis det problem. Peter Frohlund, du er branding- og kommunikationsdirektør i Arbejdernes Landsbank. Det var da en god nyhed i går, at alle kvaler omkring jeres sponsorat, DBU, landsholdstrøjer osv. nu løst.
Jamen altså, det var da en god dag. Altså man kan sige, at der er jo blevet kigget på en problemstilling, som vi synes er markant, når der er taget et par skridt i den rigtige retning. Men så stopper det positivt også, fordi altså, vores udfordring er jo stadig, som den i øvrigt har været hele tiden, at vi kan ikke bruge vores sponsorater digitalt. Vi har ikke mulighed for frit at annoncere med, lad os antage. Nu nævnte du landsholdet, men vi kan også tage et klubhold, hvis vi tager FC Midtjylland. Der er en god mulighed for, at de bliver danmarksmester. Gør de det, så kan vi ikke lave et billede, hvor vi siger tillykke, hvor man kan se vores logo på deres spilletrøjer og annoncere frit på nettet med det, fordi det kan risikere at støde ind i bettingreklamering. Så man kan sige, altså man har løst en problematik, som handler om, at vi kan have et logo på en trøje, vi kan have en bande på et stadion, men hele det digitale univers, som bliver større og større, som tiden går og allerede nu er betydeligt, det har man faktisk ikke kigget på. Så et lille plaster på et stort sår var det, men det er jo bedre end ikke noget plaster.
Men Peter Frohlund, nu er vi nede i virkelig kommaerne i juraen, og der skal jeg sandt for dyden indrømme, at jeg ikke er ekspert, men som jeg læser loven, så står der jo, at man er fritaget for de problematikker, hvis man er sponsor for idræt. Så prøv at forklare mig, hvorfor at du ser denne her udfordring.
Jamen altså, sådan som vi læser det, så er man fritaget på de medier, som de foreninger, man sponsorerer, styrer. Det vil sige, i Midtjyllands tilfælde FCM.dk, i DBU's tilfælde DBU.dk og så fremdeles. Vi er ikke, altså undtagelsen er ikke gældende for, at vi kan frit bruge billeder med vores logo på en fodboldtrøje til annoncering på nettet. Og så er der i øvrigt en gråzone, hvis FC Midtjylland eller landsholdet, hvis de laver en kampagne, der er online og som er bredt ude, må de så bruge et AL-logo? Det er faktisk, som juristerne læser, det er en gråzone. Så man har kigget, hvis jeg må være lidt direkte, så har man kigget på det her med meget gammeldags øjne, altså sponsorater, det er noget, der foregår på trøjer, det er noget, der foregår på stadions, og det problem har man løst. Og det vil jeg skynde mig at sige, det er vi glade for, fordi der havde vi også udfordringer. Men man har måske glemt eller overset, at en stor del af den måde, man aktiverer sponsorater på i dag, foregår digitalt. Og der ser vi ikke, at der er noget, der har ændret sig markant.
Det lyder som det, som du udlægger det her, Forlund, så lyder det som det, man kalder en hosalov. Er det du siger, at det her det er en hosalov?
Ja, jeg tror, ja, det har det jo været. Altså hele kviklånsloven er en hosalov, fordi vi taler jo nu om et begreb, der hedder kviklånslov, men reelt er det jo en forbrugslånslov. Det tror jeg slet ikke var meningen, så det, at den overhovedet rammer banker, er noget sjusk, men det er jo tit sådan, og det kan man jo, kender man det måske også for byggeri. Altså hvis man står på et fundament, der er dårligt, og man så bliver ved med at bygge på det, så bliver det sjældent godt. Og det er jo det samme her. Altså det er en dårlig lov, man har lavet en forsøgt at lave en løsning på, men den er også dårlig. Så det vi jo allerbedst kunne tænke os, det var, at man reviderede den helt og fik nulstillet det og startet forfra, og så få lavet de begrænsninger, man gerne ville. Det må jeg være ærlig at sige. Det her er, jeg har svært ved at se det her inden brugbart, sådan rigtig brugbart.
Hvis ikke det er brugbart, Peter Forlund, sidder I så nu i Arbejdernes Landsbank? I må jo have en seriøs overbevægelse, om I skal trække jer fra alle sponsorater i dansk fodbold. Så I er jo i seks, tror jeg, Superliga-klubber, en lang række klubber. Overvejer I at trække jer fra al sponsorering af dansk fodbold?
Vi overvejer i hvert fald, hvad de fremtidige kontrakter, hvad de er værd kontra det, de er værd nu. Det er jo klart, at hvis vi kigger ind i et scenarie, hvor den digitale aktivering er meget begrænset, jamen så vil det selvfølgelig også have en afsmittende effekt på, hvor værdifulde de er. Så der er da ingen tvivl om, at det her er noget, vi er nødt til. Ellers var vi ikke vores opgave voksen, hvis ikke vi tog det her med i det samlede billede af sportssponsorering i Danmark. Så det gør vi selvfølgelig. Det gør vi, men den gode nyhed er, at klubberne er ekstremt, og DBU også, ekstremt opmærksom på, at der fortsat er en problemstilling, og vi prøver i bedste, efter bedste beskub at løse den sammen, men altså, som det er nu, så er det ikke optimalt, hverken for dem eller for os.
Jeg skal lige forstå det helt klart, Peter Forlund. I overvejer alle jeres sponsorater i dansk fodbold, bare så jeg forstår det.
Nej, vi overvejer ikke at gå ud af dem, men vi overvejer, når vi snakker kontraktforlængelser og andet, hvordan skal de værdisættes, hvis der er, altså du kan sige, hvis der før var 3, 4 eller 5 aktiver i en kontrakt, hvor en ene af dem var det digitale, hvis det aktiv ikke er der mere, jamen, så skal det, den værdi, det repræsenterer, så skal det jo selvfølgelig enten kompenseres eller fjernes. Så på den måde kan man sige, at vi revurderer indholdet af vores sportssponsorering fremadrettet, men lige nu har vi ingen aktuelle planer om helt at lægge det væk.
Der er en landskamp mod Tyskland den 2. juni, og I er jo, det er en meget kompliceret sag, men som jeg læser det og forstår, så er I jo stadigvæk sponsor for landsholdet. Er I også på trøjen mod Tyskland den 2. juni?
Det er et godt spørgsmål. Vi er i en god dialog med DBU om det, og når vi har en løsning på den snak, så melder vi ud sammen. Så der må jeg holde dig hen i spænding.
Er I på trøjen i Superligaen i weekenden?
Med statsgaranti. Det her, det er jo den gode nyhed. Løsning, det behøver vi ikke at være nervøse for. Den er løst.
Og lige til sidst, Peter Forlund, det her kunne for nogen, måske endda meget, lyde som et krampagtigt forsøg fra Arbejdernes Landsbank på at komme ud af en kontrakt med DBU, der jo altså på et eller andet tidspunkt lander ved VM i Katar, som er under voldsom kritik, altså hele VM-slutrunden og valget af Katar. Er det her en dyd af en nødvendighed? Er det derfor, at man prøver at finde den her kattelem for at komme ud?
På ingen måde. Og som sagt, vi har en rigtig god dialog med DBU, så lad os se, hvordan det ender. Men historien er, som den blev fortalt for efterhånden nogle uger siden, og det har 0,0 med Katar at gøre overhovedet. Og som sagt, nu har vi dialogen med dem, og når der er nyt på den front, så skal vi nok melde det ud sammen.
Peter Forlund, branding hedder det, og kommunikationsdirektør i Arbejdernes Landsbank. Tak fordi du havde tid til at være med.
Selv tak. Hej igen.
Hej. Så vidt altså Arbejdernes Landsbank, de mener ikke, at deres udfordringer omkring sponsoratet med DBU er løst, efter den nye kviklånslov trådte i kraft i går, og det var ellers meningen, at netop den lov skulle løse alle problemerne. Adam Ringsby Brandt, advokat med blandt andet sportsret som speciale, har Arbejdernes Landsbank og Peter Forlund en pointe, når de mener, at de ikke kan aktivere deres sponsorater optimalt med den lov, der trådte i kraft i går?
Ja, det mener jeg godt, man kan give mig. Det er faktisk meget enig i meget af det, han sagde, det han blev interviewet om lige for et øjeblik siden. Der er jo flere ting i den nye bestemmelse, der ligesom skulle lempe på det her, fordi den henviser jo til, at man ikke finder anvendelse ved markedsføring af forbrugslånsvirksomheder, altså sådan noget som banker, i forbindelse med sponsorering af idræt og almennyttige foreninger og fonde. Det er jo det ene led af det, skal man sige. Hvornår er det så det? Og der er det jo helt rigtigt. De her traditionelle sponsoraftaler med x antal meter bandereklamer og logo på trøjen, den læser jeg også, som om de er undtaget af det her. Men der, hvor eksempelvis Arbejdernes Landsbank er ude og aktiverer deres sponsorat, vil ligesom gøre opmærksom på, at de sponsorer på en eller anden måde, for eksempel digitale medier, eller i princippet printmedier, hvor det ikke er klubben, der står bag, eller landshold, der står bag, men dem selv, der er ude og markedsfører sig og aktiverer deres sponsorat. Jeg mener i hvert fald, vi er inde i en gråzone, eller måske der er noget, der slet ikke er omfattet af den her undtagelse. Derover skal man også opmærksom på, at det gælder jo kun de her skriftlige sponsoraftaler. Og der er spørgsmålet jo, så skal det stå tydeligt i sponsoraftalen, hvad det er for nogle ting, man må aktivere, for at man er med i den undtagelse her, eller kan det være mere bredt? Så der er nogle forskellige faldgrupper, som der i hvert fald for pengeinstituttet, der vil benytte det her.
Adam Ringsby Brandt, du er advokat, du læser jura, du ved noget om det her. Når jeg hører dig, så er jeg nødt til at spørge dig, er den her lov noget juks?
Det kommer an på, hvad intentionerne med loven har været. Hvis intentionen med loven er, at man kun vil undtage det her med bandereklamer og trøjer, jamen så er det, har man jo ramt lige i plet. Der er godt nok noget i en gråzone. Så det afhænger meget af, hvordan man har tænkt sig at administrere det her. Men den er i hvert fald ikke så klar og tydelig, at vi kan sidde her i dag bare med lovens tekst og sige, at det er lige præcis det her, og lige præcis ikke det her, der er undtaget.
Ville du, lad os nu bare teoretisk sige, at du var juridisk rådgiver i Arbejdernes Landsbank, eller en anden, der sponsorerer. Vil du som jurist være nervøs for at aktivere nogle sponsorater med denne her lov in mente?
Ja, med den afgrænsning, som Peter Forlund også er inde på, det ville jeg også være betænkelig ved, hvis jeg havde ansvaret for det i hvert fald.
Hvor er det sådan, kan du komme med et mere konkret eksempel? Altså, hvor er det eksempelvis, at Arbejdernes Landsbank helt præcist kan komme i en regulær konflikt med det her?
Jamen, altså, det er jo klart, som jeg tænker, at der kan være altså logoer og så videre på trøjer og bander. Det vil ikke være noget problem. Men man kan jo måske gå ud og på en eller anden måde brande sig med, at man reklamerer for landsholdet. Hvis man gør det i en uafhængig, eksempelvis en avisannonce, som har Arbejdernes Landsbank som afsender og ikke landsholdet, så er man jo ud over, hvor man kan sige, at markedsføringen sker i forbindelse med sponsorering af idræt og almennyttige foreninger. Og så står vi i et problem, hvis der nu også, man også samtidig på den trøje kan se noget reklame for betting. Så det er i hvert fald alt der, hvor det er banken i det her tilfælde, der selv afsender på det. For eksempel på digitalt og i avisannoncer. Så der kan man få en udfordring.
Har denne her lov i din juraoptik skabt måske lige så meget mere forvirring, end den har klargjort nogle ting?
Jeg vil måske mere med at formulere det sådan, at vi havde et stort område, som blev ramt, og så har man valgt at klargøre det for en lille delmængde af det her. Men vi har stadigvæk en masse ting, som dels er uafklaret, dels stadigvæk ikke er tilladt. Det er i hvert fald sådan, som jeg ser det.
Adam Ringsby, advokat. Adam Ringsby Brandt, skal vi huske. Jens Bertel Rasmussen, advokat. Og tak, fordi du kom ind, eller havde mulighed for at give os et indblik i den her meget komplicerede jura.
Selv tak.
Tak skal du have. Vi har været i kontakt med Erhvervsministeriet fra tidlig i morges. Det var Erhvervsministeriet, som står for den nye lovgivning. Og de kan ikke være med i en direkte udsendelse, altså den udsendelse, vi er i gang i nu. Erhvervsministeriet har givet os en klar tilkendegivelse om, at vi får en kommentar til situationen, og vi håber så, at den kommentar kommer, inden udsendelsen her er slut. I mandags øgede Dansk Boldspilunion, altså DBU, presset på VM i Katar, og det gjorde de med et brev adresseret til FIFA-præsidenten Gianni Infantino. Presset skal holdes, reformer skal implementeres, og dødfald skal undersøges, skrev DBU i brevet, der blev sendt fredag og altså offentliggjort mandag. Nu skal vi høre DBU's tanker bag brevet. Det kommer oven på måneder med intens debat om det udskældte VM i Katar. DBU's kommunikationschef Jakob Højer var med i fodboldprogrammet 4 på foden, det er her på Radio 4, det er om mandagen, til et interview om brevet og de såkaldte krav, som DBU lister op i skrivelsen.
Først og fremmest så håber vi jo, at det brev, vi har sendt, at det også er nogle opfordringer og nogle spørgsmål, som vil blive fulgt op af andre fodboldforbund i Europa. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, hvis vi skal have skabt forandringer for migrantarbejderne i Katar, at det ikke kun er et dansk fodboldforbund eller nordisk fodboldforbund, men at det er en række store større fodboldforbund. Og det håber jeg, at FIFA de vil lytte til. Jeg håber, at det er noget, de vil reagere på og følge op på, også i deres dialog med VM-værterne.
Men lad os prøve lige igen. Altså, hvilket svar regner I med, der kommer retur? Altså, hvad er det for et svar, I er ude efter her? Er det, at de siger, det er i orden, DBU, vi skal nok holde øje med det?
Jeg håber og tror, at det er noget, de vil lytte til, og at de vil tage det videre i deres fortsatte dialog med VM-værterne og rejse dem videre. Det er jo den måde, vi har en mulighed for at påvirke på. Vi er medlem af FIFA. Det er FIFA, der har taget beslutningen om, at VM skal afholdes i Qatar. Det er jo ikke DBU. Vi har ikke engang stemmeret og ville have stemt imod, hvis vi kunne. Så vi prøver at gå til den vej, hvor det er direkte til dem, der har taget beslutningen, og dem, der har dialogen med VM-værterne her, hvad er det halvandet år før VM skal rundt i december næste år.
Altså, det er jo krav, I stiller i det her brev her, og krav, der plejer jo at have den efterfølgning, der hedder konsekvenser. Hvad er konsekvensen, hvis de her krav ikke bliver opfyldt inden VM?
Jamen, det er jo netop derfor, jeg siger, at det er enormt vigtigt, at det her det ikke kun er et spørgsmål om et dansk fodboldforbund, eller 2-3 nordiske fodboldforbund, der rejser det her. Jeg håber, at der er flere, der vil følge trop. Jeg håber også, det er noget, som andre idrætsorganisationer, de vil følge trop på. Fordi det her, det er jo en udfordring, som vi har på tværs af idrætten, og ikke bare i fodbold. Og vi tror jo altså på, at det er den her måde, man kan skabe reelle forandringer i Qatar på. Hvad der så sker, hvis man ikke når et ud af de fire forslag eller krav, som vi stiller, det må vi tage til den tid. Vi synes, det har været vigtigt at rejse de her pointer, men det er jo også pointer, som vi har mødt i vores dialog med fans, med kommercielle partnere, som vi har været tæt på de sidste par måneder, ja. Men også i vores samarbejde med blandt andet Play the Game og Amnesty over flere år.
Men så det er egentlig mere ønsker, end det er krav?
Jamen, det ønsker krav og opfordringer. Ja, det synes jeg sådan set, at jeg er underordnet i første omgang. Jeg menes ikke, at vi har sendt et brev til FIFA med den her retorik og med den her tilgang til tingene. Så jeg er sikker på, at FIFA, selvom vi jo bare er et ud af mere end 200 forbund, at de vil lytte og læse. Og det er også derfor, jeg hele tiden prøver at holde fast i, at det må ikke stoppe her. Det her man skaber ikke forandringer bare med et brev, ligesom man ikke skaber forandringer ved at skrive noget på en træningstrøje i nogle landskampe. Det er jo en serie af ting, der skal til, hvis vi skal bevare et pres og fastholde et pres, og måske også øge et pres. Der er et helt enestående momentum lige nu med den debat, der kører, ikke kun i Danmark, men også i Sverige, Norge, og Holland, Belgien, England, Tyskland. Mm. At hvis vi kan udnytte det momentum, så kan vi måske reelt set få skabt nogle forbedringer, nogle bedre menneskerettighedsforhold for migrantarbejderne, både på stadionbyggerierne, som vi nævner, men egentlig også på hotel- og restaurationsservicesektoren, som man også kommer til at kigge på fra nu af frem mod VM-slutrunden.
Grunden til at spørge ind til det, er jo, at er der noget fans og jagttager, det her har efterspurgt fra DBU, så er det jo mere håndfaste krav, kan vi så kalde det, og til hvad der skal ske, før man har lyst til at være en del af det, eller i hvert fald vigtigere, hvornår man ikke har lyst til at være en del af det. Så det er ikke det, de får her. Altså, det er ikke en DBU, der sætter en grænse for, hvornår vi ikke er med længere.
Hvis du går tilbage til et meget sort-hvidt spørgsmål, der hedder, den eneste mulighed er boykot eller ikke boykot, så er det ikke det svar, man får. Nej, det er det ikke. Men jeg tror også, at der er andre måder at vise sine protester på. Nu har landsholdsspillere gjort det både fra det danske landshold, men også fra Holland, Belgien, Norge. Har gjort det her i marts måned. Det tror jeg, vi vil se mere og mere af, når vi nærmer os slutrunden. Og jeg tror også, at der vil være flere markeringer fra forbundet, måske også fra fans eller fra andre, der har lyst til at blande sig i debatten. Og jeg tror, og vi tror på, at det er den måde, vi kan skabe reelle forandringer. Om vi så skal gøre nogle ting, som protest mod, ja. At hvis de ikke, hvad kan man sige, følger vores forslag eller opfordringer eller krav til dørs, det er jo sådan noget, vi vil drøfte det næste stykke tid. Men nej, det er ikke et spørgsmål om boykot eller ej i vores optik.
Noget, I også skriver i brevet, som I synes, vi skal vende her. Vi har et minut tilbage, så det bliver kort, men I skriver brevet, og kravene det er udformet efter dialog med blandt andre jeres kommercielle partner. Er det et krav for jeres sponsorer, at I skal skrive mere ind over for Qatar?
Ja, men der er jo, jeg tror, at vores sponsorer har det lidt ligesom vi har det, ligesom vores spillere har det, at beslutningen om at placere VM i Qatar er tåbelig, den er forkert, vi er imod den, og hvordan kan vi prøve at vise det på en eller anden måde? Og der synes jeg, at DBU som forbund må gå forrest. Det skal ikke være vores sponsorer, som bliver sat i en eller anden shitstorm. Det skal heller ikke være spillere, som jo på ingen måde har været med til at tage den her beslutning. Så der må vi som forbund tage ansvar, og det er det, vi gør her.
Jakob Højer, lige til allersidst, det er bare et ja-nej, for vi har simpelthen ikke tid til mere. Det leder jo tankerne hen på Weekendavisens historie tidligere på måneden om, at Arbejdernes Landsbank ikke længere ønskede at være sponsor for landsholdet på grund af VM i Qatar. Ja-nej, har AL været en del af den her dialog? Er det dem, der har stillet krav til det?
Som jeg forstod på AL Bank, så var det ikke det, der skyldes, at de på det tidspunkt ytrede, at de ikke ville være sponsor. Så handlede det ikke om Qatar, men om kviklån, så det kan jeg ikke svare på.
I fredags offentliggjorde DBU et brev, som de har sendt til FIFA, et brev, der stiller sig kritisk over for tildelingen af VM i Katar som vært. I brevet nævner DBU, at foreningen af danske fodboldfans har været med til at starte den debat, som DBU nu handler, altså på baggrund af det. Og nu kan jeg så byde velkommen til formanden i Danske Fodboldfans. Det er dig, Christian Rutmann. Det er blandt andet på jeres opfordring, at DBU nu går ud og præsenterer FIFA for en række krav. Er du tilfreds med de krav, som DBU har stillet op over for FIFA? Jeg leder lige efter Christian Rutmann, men det ser ikke ud, som om vi har forbindelse med ham. Jeg kan i hvert fald ikke høre dig, Christian. Er du der, Christian? Vi har ikke forbindelse til Christian Rutmann. Og mens vi leder efter ham, så kan vi lige tage fat i en lille teaser, som det hedder i fagsproget, på et indslag. Vi har et længere interview på mandag i Fire på Foden med succestræneren Bo Svensson. Bo Svensson har overtaget tysk Bundesliga-klub Mainz, og som lå til nedrykning, og nu er det altså gået helt fantastisk, og nu ser det ud som om, at de kan frigøre sig fra nedrykningen. Og helt eksklusivt, så har vi faktisk fået det her interview på Fire på Foden på mandag, og her kommer en lille snas, inden vi prøver at få fat i formanden for de danske fodboldfans.
Er det nogle tanker, du gør dig med omkring det her Red Bull Leipzig-job?
Jeg sagde, da jeg overtog Mainz og her den 3. januar, 4. januar, og også i forhandlingerne med Mainz, så det var vigtigt for mig at få en lang kontrakt, fordi mit hoved så ikke som min hovedmission bare skulle redde klubben. Og det bare skulle dreje sig om de næste 3-4-5 måneder og forsøge at holde næsen over vandet og blive i ligaen. At det, som ligesom tændte mig ved Mainz, det var også at have det længere perspektiv i bagtankerne og forsøge at ændre noget grundlæggende ved den her klub. Også ved dens identitet og arbejdsmåde. Og det er ligesom, selvfølgelig gælder det om at vinde fodboldkamp, men ligesom forberede klubben på at kunne vinde fodboldkamp på sigt og få en arbejdsgang, hvor man bliver lidt mere kontinuerlig og konstante i måden, man agerer på. Altså man ret beset får en identitet som klub. Det var det, som jeg formulerede som mål for der den 4. januar, eller hvornår det var. Og det vil godt nok ikke passe så godt til mig selv, til den måde, som jeg er som menneske, at nu er fire måneder bagefter, på grund af, at vi har spillet 16 kampe, skulle prøve at gå i gang med et andet projekt, eller skulle være interesseret i et andet projekt. Jeg er langt fra færdig med det, vi har gang i her i Mainz, så derfor så er det ikke relevant.
Og det var altså Bo Svensson, som er blevet det helt store mirakel og orakel i Bundesliga-klubben Mainz, som ellers lå til nedrykning. Ham har vi fået et interview med, og du kan høre hele interviewet på mandag i Fire på Foden fra klokken 5, mellem klokken 5 og klokken 7 eller 17 og 19, som det jo hedder. Nu skal vi på is. I tirsdags kunne Rungsted Sejr Capital skrive endnu et mesterskab i ishockeybogen. 3 sejre i træk, det lignede en formsag at sikre mesterskabet, men Aalborg vandt de 2 næste kampe, og dermed var der spænding intakt. Rungsted vandt så den 6., og så kunne de få de gyldne hjelme, som det jo hører sig til i ishockey, og kalde sig danske mester. Nu kan jeg så sige velkommen til dig, Lars Sejr, storinvestor i Rungsted Sejr Capital. Aalborg nåede at skabe en smule spænding, ja faktisk rigtig meget spænding om det her. Nåede du også at få sved på panden?
Ja, absolut, fordi vi følte os jo sådan rimelig trygge ved det efter en rigtig god tredje kamp, hvor vi for første gang sådan vandt nogenlunde klart, ellers havde de været meget tætte kampene, og så troede vi korten i den fjerde, men så vendte de jo stærkt tilbage, og i det hele taget har det jo været en utrolig tæt finale. Ja, så det var rart at få det lukket i tirsdags.
Sejr, med alt respekt for dansk ishockey og så videre, sved på panden, altså med de projekter og den verden, du begår dig i, der er det jo trods alt småpenge, som dansk ishockey er en del af. Jeg kan sagtens forstå, hvad dansk ishockey i Rungsted kan få ud af dig, økonomi og din blotte tilstedeværelse, giver jo en signalværdi, som også er rigtig, rigtig meget værd. Men hvad får du ud af at være med i dansk ishockey?
Jamen, jeg har fået nogle gode oplevelser, og synes, det er sjovt. Jeg er jo meget glad for sport, og har været involveret i rigtig mange ting. Og før jeg flyttede til udlandet, der boede jeg også op i området, og mine børn har gået i skole i Aarhus og sådan noget. Så jeg føler mig jo tilknyttet området i vist omfang. Og da så min partner der til en Rosenthal, han kom og spurgte, om ikke jeg skulle være med i en ishockeyklub, så... Jeg kiggede på det og syntes, det var sjovt, og siden da har jeg faktisk haft rigtig meget fornøjelse ud af det, og mange gæster deroppe og sådan noget, som også synes, det er sjovt at se ishockey. Mange gange er det måske endda første gang, vi nogensinde ser en live-kamp, men det er noget, som er underholdende at se på, der sker noget hele tiden, og der er lidt træning jo som bekendt, så det har meget fornøjelse ud af det.
Du har fornøjelse ud af det, og det skal have man jo i hvert fald med en hobby. Lars Ejer, er det her er det lige så meget en hobbyvirksomhed? Altså, du er tilknyttet området. Er det en hobby for dig at være med i dansk ishockey?
Det er nok ikke den næste sagtebank. Altså, vi tilfører selvfølgelig at drive en forretning, der kan balancere fordi jeg har det givet nogle mindre underskud i et par år, men målet er selvfølgelig at få det til at balancere. Og måske også have et lille overskud, men der er det, fordi at generelt så er sportet ikke det der, man ligesom skal forvente, og der bliver kæmpe sommer hjemme tydeligt. Så hvis ikke, at man også synes, det er sjovt, så er der andre ting, der er ved at se som investeringsobjekter.
Hvis man kigger sig på en parallel til jer, så dansk basketball gør det jo ret godt i øjeblikket, og der er en meget, meget stærk økonomisk pengemand i Claus Hommelhoff i Bakkenbergs. Og de kan lige pludselig gøre sig gældende på den internationale scene. Tager du tjekhæftet frem til, at Rungsted lige pludselig kan begynde at spille med i den europæiske top også?
Ja, der er så langt derop. Vi fik jo lov at komme med i Champions Hockey lige her efter den sidste sejr, og trak i øvrigt vores venskabsklub Stuk, og gjorde det. Et okay indtryk. Jeg tror, at vi holdt 2-2 på udebane til et stykke ind i tredje periode, men så blev de bræret. Men man skal altså også tænke, at sådan en svejsk mesterklub, den har et budget, der er cirka 35 gange det, vi har i Rungsted. Så det er altså svært at være med på det niveau, men trods det, i de seks kampe, vi fik det samme format, som Champions League for fodbold med en gruppespil, så tog vi faktisk de finske mestre, hvilket jo var sjovt at prøve, ikke? Men altså, en realistisk chance for at komme langt i turneringen, og der er vi rigtig, rigtig langt bagefter økonomisk i dansk ishockey. Så jeg tror, vi må tage det som en oplevelse for fans og spillere, og det er selvfølgelig sjovt at komme ud og matche sig mod nogle absolut europæiske tophold, men at vinde i turneringen der, det tror jeg er meget urealistisk. Ja.
Lars Seier, storinvestor i Rungsted Seier Capital, tak fordi du havde mulighed for at være med.
Selv tak.
I fredags offentliggjorde DBU et brev, som de har sendt til FIFA, og det var den historie, vi tog lidt fat i før, men nu har vi fået fat i fanformanden, så lad os lige tage den igen. Og i det brev, der bliver der stillet krav til VM Qatar, altså til værterne. I brevet nævner DBU, at foreningen Danske Fodboldfans har været med til at starte den debat, som DBU nu altså har valgt at handle på baggrund af. Og nu kan jeg så byde velkommen til formand i Danske Fodboldfans, nemlig Christian Rothmann. Rothmann, det er blandt andet på jeres opfordring, at DBU nu går ud og præsenterer FIFA overfor en række krav. Er du tilfreds med de krav, der er blevet stillet?
Ja, først og fremmest tak, og nu håber jeg til Nick igen her. Ja, som udgangspunkt, det er et utroligt godt skridt på vejen. Altså, som Jakob Høj også selv siger i det interview, det er, altså man skaber ikke forandring alene med et brev eller med et statement på en t-shirt. Så det er jo for os at se i hvert fald et skridt på vejen mod målet, både at holde både FIFA, men også Qatar til ansvar for slutrundningen, og også lige så meget forløbet op til selve tildelingsslutrunden.
Men et af kravene, det er jo det blandt andet sådan noget med, at mænd og kvinder skal kunne se fodbold på den samme tribune. Det var jeres krav, men det var ikke med i DBU. og jeg kan heller ikke se det her. Er det fordi, I har givet afkald på det? Har I været diplomatiske, eller har I simpelthen opgivet kampen, fordi den er for betændt i præcis Katar? Eller hvad siger du til det?
Vi har ikke opgivet krav på nogen måde. De har selv stået for at formulere det her brev til FIFA. Og vi holder ved vores oprindelige fire krav, blandt andet, at mænd og kvinder skal kunne se fodbold på samme tribuner. Så for det perspektiv er ikke noget andet for os.
Noget, som jeg har undret mig over, som mange har undret sig over, det er, at der i forhold til de krav, der er blevet meldt ud, ikke meldes som deadlines eller regulære konsekvenser for Katars eller FIFAs handlinger. Hvad siger du til det?
Ja, som udenfor synes, det er ærgerligt. Krav er lidt nemmere og et eller andet sted at holde modparten op på, når der er rigtig deadlines, og også der meldes konsekvenser ud. Jeg forstår også godt DBU's synspunkt med, at når de som et af de stiftende medlemmer til FIFA forventer, at de ikke behøver at rejse krav til deadlines, men de et eller andet sted reagerer, lige snart de modtager brevet, og den var et pludselig forandring. Må jeg sige, heldigvis så er der stadig lang tid i slutrunden, og jeg vil da håbe, at hvis FIFA ikke reagerer på brevet, så følger DBU det op. Det skal vi i hvert fald nok gøre, for at sikre, at FIFA de faktisk også tager stilling til her, og et eller andet sted også følger de anbefalinger og de krav, der er i brevet.
Altså nu, som vi talte om, så har DBU ikke meldt nogen konsekvenser ud. Er der nogen konsekvenser fra jer, hvis der ikke sker noget?
Igen, der er ikke noget, der er ændret på vores synspunkt. Hvis FIFA tager ikke kan møde de fire krav, vi har sat her under fri pres, at mænd og kvinder kan se fodbold på samme tribune, og at vi undersøger immigrantarbejdernes forhold, såvel som et eller andet sted tjekker de dødsårsager, der måtte være ved eventuelle nye dødsfald. Hvis de krav ikke er opretholdt, eller ikke overholdes inden den 22. november i år, et år efter inden slutrunden, så står vi stadig fast på, at så ser vi ikke andre muligheder end anbefale boykot, for nu har Katar haft 10 år, og FIFA haft 10 år til at skabe de nødvendige forandringer, og det er jo ikke noget vildt og voldsomt, vi går ud og beder om. Vi beder reelt set bare om, at Katar skal overholde deres egne regler. Og det virker jo altså fuldstændig vanvittigt, at man skal sætte det som krav, men det er jo bare der, vi er lige nu. Og for os igen, der er ikke noget, der er andet.
Hvad er det næste, I foretager jer? Altså, hvad er jeres næste udspil?
Det konkrete udspil, der er rigtig mange muligheder for, hvad der skal kigges fremad. Nu snakker vi rigtig meget om Katar, og selvom slutten dernede, for os at se, er der også en masse problematisk i den måde, at slutten bliver tildelt, fordi at alene at Katar bliver tildelt et værtskab, er for os at se utroligt problematisk, fordi de skulle også, selv de uvildige rapporter, som FIFA selv har lavet, skulle Katar jo lavest af alle de mulige værtsnationer, der var til den her slutrunde. Så igen, det bliver pres på FIFA og sikrer, at vi ikke igen sætter os i den her situation, men også i et eller andet sted fortsat presset på både FIFA og Katar med hensyn til den næste slutrunde. Så ja, det er måske ikke super konkret nu, men vi kommer til at fortsætte presset på Katar, men også lige så meget ret fokus med at sikre, hvordan kan vi sikre, at det her ikke gentager sig.
Hvor lang tid kan I vente? Altså, det er jo en meget alvorlig sag, den kører på de høje navler rundt omkring i hele Europa, og I har meldt klart ud. Men hvor lang tid er I tålmodige på, at der skal ske noget?
Det er et godt og svært spørgsmål. Nu får vi se. Hvis der ikke er reageret væsentligt inden for den næste måneds tid, så kommer vi i hvert fald ikke til at holde os tilbage, om man vil. For der skal selvfølgelig ske noget nu og her. Nu er vi oppe på tre nationer, der har skrevet brev til FIFA. Forhåbentlig så kommer både Holland, Belgien og Tyskland med. Også et sted og bakker deres kampagne op for de t-shirts, som de også har koordineret sammen med Danmark, og bakker den op med også at sende et brev til FIFA, og der vil det yderligere pres.
Christian Rothmann, formand for fansene. Tak fordi du havde mulighed for at være med.
Pladsæt.
Counter-Strike-spilleren Nikolaj Device Reds er skiftet fra det store danske e-sport-brand Astralis til svenske Ninjas in Pyjamas. Det har vagt opsigt. Det er nemlig en af de største transfers i e-sport nogensinde, og det har min kollega Niklas Stein taget en snak med hovedpersonen selv om, og den snak kan du høre lige præcis her.
Helt grundlæggende er der jo et par årsager til, hvorfor lige nu. For det første skal man lave et såkaldt team lås på selve line-uppet til den kommende major i slutningen af november. Så det var nok den største grund til, at skiftet var lige nu. Men ja, altså sådan helt generelt har der jo været et stort formdyk, og ja, med coronasituationen har jeg været lokaliseret i Stockholm over de sidste mange år, og jeg har haft nogle snakke sådan, i løbet af tiden under corona med holdet, og hvordan jeg synes, det ligesom har påvirket mig individuelt, været meget ensomt, ikke? Ja, så begyndte jeg at lege lidt med tanken om, hvilke andre steder man ligesom kunne spille. Jeg har jo opnået en masse inden for Counter-Strike. Det eneste, jeg ikke har opnået, er at blive kåret som verdens bedste spiller, og kunne flytte til et hold som NIP, hvor det er, at jeg har brugt mindre tid på det praktiske rejse, og har mere tid til at ligge i individuel træning, sammenlagt med, som du selv nævner, et stort brand, som kan tiltrække en masse gode spillere samt mig, ikke? Så det er nok derfor, det blev lige nu, og derfor det blev dem. Det er fordi, jeg tror på, at hvis du kan låse mere tid op til, som egentlig bare blev brugt på rejse og praktiske ting til træning, så kunne jeg eventuelt opnå en af de mål, jeg har med min karriere, ikke?
Det skal jeg lige forstå rigtigt. Altså, du siger, du er blevet ensom. Hvad betyder det sådan helt lavpraktisk? Altså, hvad er det, du kan nu ved NIP, som giver dig den ekstra tid?
Jamen, altså i forhold til det med at have været ensom, så ikke så meget lige netop det, men mere at være isoleret lidt fra holdet og skulle bruge en masse tid på at rejse frem og tilbage. Det tager en masse tid, og jeg har ikke haft mulighed for at lokalisere mig i København. Det var simpelthen ikke betalende. Så gik det ligesom op for mig, at jeg kan ikke bruge både, ja, når vi så starter igen, 150 dage cirka for at rejse med holdet, og måske, ja, jeg ved ikke, hvor mange dage det lever op i, da vi var i København, men det var i hvert fald ikke få dage, hvor det er, at jeg ligesom gik op for mig, for at kunne indfri de mål, jeg har, tror jeg bare, at der er større mulighed for at gøre det, under de rammer, jeg er nu.
Du siger, at du gerne vil være, du er ikke blevet kåret til verdens bedste endnu, det gad du godt. Kan du blive det hos Ninja in Pyjamas?
Ja, det tror jeg bestemt. Det er jo selvfølgelig ikke mit allerstørste mål. Det er stadigvæk at vinde trofæer, og ligesom så kigger på nogle af de største sportsmænd i traditionel sport. Så er det jo et kendetegn med mange af dem, at man ligesom har kunnet opnå succes flere forskellige steder. Og det er jo nok mit allerstørste mål. Det er at vinde major her med NIP. Så tror jeg egentlig, at det med at opnå at blive verdens bedste spiller, det er jo et følge- eller delmål, som ligesom kommer med, hvis vi får den succes, som jeg tror på, vi kan, og som NIP som organisation ligesom investerer i. Så det vil jeg nok sige, at er mit allerstørste mål, ikke?
Det er jo sådan relativt nyt, det der med, at Counter-Strike-spillere bliver betalt, eller der bliver betalt millioner mellem hold, for at få Counter-Strike-spillere lukket til andre hold. Jeg kan godt tænke mig at vide, hvordan føles det egentlig at være nået dertil, hvor at du ved, at der er et hold, der har betalt mange penge for at få dig til?
Jamen, som du siger, så tror jeg, at det har været faktisk en meget naturlig udvikling, Counter-Strike har været igennem, og e-sport som helhed, ikke? Det har været med ikke helt siden begyndelsen, men meget tidligt i processen har jeg ligesom set, hvordan alle aspekter af branchen ligesom er blevet professionaliseret, og jeg tror også, at med transfersummerne som her, som har været en ting de sidste 2-3 år, fortsætter jo bare med at være en ting, og fortsætter nok med at stige i værdi, også som, hvad kan man sige, som hele branchen vokser, ikke? Man kan sige, at det ligger lidt et ansvar at vide, at en organisation investerer så hårdt i en, men det gjorde Astralis jo også. Så det følger ligesom med i gamet, og ikke noget, som jeg sådan tænker over i hverdagen.
Hvad er planen eller ambitionen med selve holdet egentlig? Er det at blive det bedste hold igen, som du tidligere har været med Astralis også?
Ja, det er det absolut. Her kan man sige, som du siger, der er rigtig mange om budet. Jeg vil dog også mene, at der ikke er nogen, der har sat sig lige så hårdt på førstepladsen, som ja, så vi gjorde dengang i Astralis. Der er lidt et åbent, hvad kan man sige, et åbent miljø omkring toppen og subtoppen, lige omkring alle top 10 pladserne og helt ned til ja, førstepladsen, ikke? Så hvis man ligesom kan sætte sig hårdt på den, det kræver en helvedes masse hårdt arbejde, og man man arbejder med en masse ting og modeller uden for spillet, for at ligesom at kunne optimere, hvad kan man sige, alle individualister og holdet. Og ja, jeg føler lidt sådan, at jeg er på den samme rejse igen, som jeg bare ved at starte, så har jeg en masse positiv energi, spiller med nogle yngre gutter, som vil det sindssygt meget, ikke? Og kommer ligesom ind som ham, den lidt ældre, selvom jeg kun er 25, skal være med til at vise vejen og være kultur, hvad kan man sige, leder. Og det synes jeg er super spændende og en helt ny rolle, men lidt den samme rejse, som vi også har fået i Astralis tilbage til.
Til november skal slaget om skakverdensmesterskabet så stå, og det har været længe, længe undervejs. Det bliver en kamp mellem Magnus Carlsen og så russeren, der hedder Nepomniachtchi. Det er blevet afgjort nu, og det skal spilles i Dubai. De fleste kender efterhånden Magnus Carlsen, så lad os koncentrere os lidt om russeren. Det kan vi gøre sammen med dig, Sune. Bang Carlsen, hvad er han for en type? Hvad er han for en mand, denne russer? Magnus Carlsen kender vi jo alt til, men hvad er russeren for en mand?
Jamen, han er russer, så han er typisk meget lidt hardcore, som mange russiske skakspillere er. Altså, det bliver sådan lidt sort-hvidt. Altså, han er jo fra samme årgang som Carlsen, så de har jo konkurreret sådan løbende. Men Nepo, som vi kalder ham, fordi det der efternavn, det er helt umuligt at udtale. Han har først sådan rigtig slået igennem de seneste 3-4 år og været sådan lidt en late bloomer i skakverdenen. Men der er i hvert fald lagt op til en meget, meget spændende match, fordi de står sandsynligvis rigtig godt til hinanden, de her to spillere.
Men Sune Berg Hansen, har de mødtes før? Altså, vi kender det jo fra tennis, der er sådan et indbyrdes, så fører den ene 5-2 eller omvendt. Har de mødtes før? Har de noget kørende, der er sådan rivaliserende?
Ja, det har alle verdens topspillere i skak, selvfølgelig. Og de har de, og han er faktisk, Nepo der er faktisk den eneste, der har en positiv score mod Carlsen i klassisk skak. Altså i hurtig skak og lynskak, der er Carlsen stadigvæk en klart bedre, men i klassisk skak har Nepo plus mod Carlsen, så det gør jo, hvad skal man sige, opgøret mere spændende. Og så er det også interessant, at han er russer, og russerne har en meget stor tradition på skak, og tørster efter succes efter en del sløve år.
Men Carlsen er jo også en karakter, så også en kommerciel karakter, forstår at bruge det og har det her star quality over sig på en eller anden måde, for at det kan blive en iscenesæt sig selv. Har russeren også det? Kan det her blive iscenesat som Ali mod formand, havde han sagt?
Ja, det tror jeg, det vil gøre. Det er et spændende matchup, og Nepo der, han er meget kompromilløs i sin stil. Altså, han kan ikke spille det, man i fodbold vil kalde italiensk. Han kommer med 100 i timen, og så spiller vi om alle tre resultater. Og derfor vil man ikke få de her sådan kontrollerede matcher, som man har tidligere set, hvor for eksempel da Carlsen mødte Caruana, der blev det 6-6, og det var efter 12 remier, og skakverdenen var ved at dø af kedsomhed. Er der ingen, der forventer, at det her vil ske. De vil gå efter hinanden, og sandsynligvis stå rigtig godt der. Men når det er sagt, så må jeg sige, at nu vandt Nepo den her kandidatturnering, men det var jo altså sådan lidt med nød og næppe til en vis grad, og efter et lidt skævt forløb, hvor den havde været afbrudt et år, og man kunne godt have forestillet sig i en anden situation, at en af de andre kunne have vundet. Altså han er ikke, hvor Carlsen ligesom er klart bedre end alle andre, i hvert fald i turneringer, han har ikke været så suveræn i matcher, så er Nepo, ja, han er nummer 4 på verdensranglisten, som det er lige nu, ikke? Så han er ikke sådan den helt klare udfordrer på den måde, man normalt vil se.
Sune Berg Hansen, et bud på en vinder, det skal man jo altid spørge om, og det vil jeg også rigtig gerne spørge om, fordi er den pive åben, eller er der en favorit?
Altså, der er ingen tvivl om, at Carlsen er favorit. Han er måske historiens bedste spiller nogensinde, og vinder næsten alle de turneringer, han stiller op i. Han har dog ikke været lige så suveræn i matcher, men han har dog vundet dem til sidst, men typisk efter meget, hvad skal man sige, jævne forløb. Men Carlsen er klar favorit, det er der ingen tvivl om. Men det bliver spændende at se, hvad Nepo kan.
Tror du, Sune, at denne her match, den har, skal vi sige, kimen til at få andre mennesker end dem, der interesserer sig for skak, til at interessere sig og kaste et blik på det her også?
Ja, det vil den godt kunne have. Der er et fedt setup, og Carlsen er en god ambassadør for skak, og i hele taget har skak jo oplevet gigantisk vækst online, og også som følge af den her Queen's Gambit, der jo var, jeg mener, det var Netflix mest sete serie sidste år. Og det har jo gjort, at skak er alle steder lige i øjeblikket, så det er jo spændende, og især i Norge, de er jo alle vilde, der lørdag aften, der kan du nærmest ikke se andet end skak for det.
Tak til dig, Sune Berg Hansen, stormester i skak og i øvrigt dansk landstræner. Ikke mindst tak for dit indblik i den match, der venter.
Selv tak.
Med alt respekt, så går skak jo ikke helt så hurtigt. Nu skal vi se noget, hvor det går rigtig hurtigt, nemlig et nyt kvalifikationssystem, der skal indføres i Formel 1. Det er en såkaldt 100 km sprint, der skal afgøre, hvem der indtager pole position i det rigtige løb, kan man vil nærmest sige. Ændringerne sker for at højne interessen og spændingen, når der afholdes løb, det skriver Formel 1 på deres hjemmeside. Nu kan jeg sige velkommen til Thomas Wulff, Formel 1-ekspert, forfatter og hele baduljen. Thomas, du har været med før, så dit lange CV, det skal jeg spare lytterne for. Hvorfor tror du, Wulff, at Formel 1 har valgt at udvikle det her koncept?
Jamen Claus, lidt som du helt siger, så nogle gange har man brug for at ryste posen en lille smule, og Formel 1 har været inde i nogle år, som har været lidt tumult. Ikke? Vi har en vanevinder igennem alt for mange år nu i form af Mercedes, og ikke fordi der er noget galt i, at man, når nogen gør deres forarbejde godt, at de så også belønnes med det. Men vi har brug for at se noget nyt, og vi har brug for måske at undersøge muligheder for at gøre det mere spektakulært og lidt mere amerikaniseret, hvis man kan sige det sådan, så der er mere show over det. Og det prøver man så nu med det her nye format at se, om man kan lave nogle gange en løbsweekend, som har et andet krydderi.
Men øger det ikke risikoen for, at der bliver lavet buler, måske så alvorlige buler, så man kan minimere feltet?
Jo, det kunne det sagtens. Og naturligvis det her med at køre et sprintløb ind om lørdagen, som ligesom skal afgøre, hvordan man starter til søndagens hovedløb, som stadigvæk er, og det er meget vigtigt, det er stadig hovedbegivenheden i det Formel 1-weekend. Det er hovedløbet om søndagen. Men naturligvis kan der være noget om lørdagen i det her sprintræs, hvor man kan være indblandet i noget, et uheld, et startuheld, sving 1, sving 2, sving 7, som kan koste resten af weekenden. Den risiko er der jo også, når man kører den almindelige kvalifikation, som i de her udvalgte weekender nu flyttes til om fredagen, for at man kan sætte sin egen racer af. Men måske uden, at man lige nødvendigvis tager nogle andre med i stallet. Så, og det er måske også derfor, man i år eller har valgt kun at teste af i tre weekender ud af sæsonen.
Hvordan har kørerne taget imod det her? Fordi det er jo en voldsom ændring, kan man sige.
Ja, ingen tvivl om det. Som udgangspunkt, så tror jeg faktisk, at for de her racerkører, så det her med at køre ræs, det er alt overskyggende alfa og omega. Og i virkeligheden har de nu blevet præsenteret i en løbsweekend, hvor de får lov at køre endnu et løb, hvor at der sådan set bliver fundet en nummer et og en nummer chok. Og det tror jeg faktisk kun er positivt for dem. Det er jo et tiltag, som er stemt igennem hele kan man sige, feltet enstemmigt for alle teams. Og der har sikkert været nogle kompromiser. En racerkører er som sådan ansat til at gøre det, teamet bærer ham om. Men jeg tror rent faktisk, at kørerne synes, det er fedt at prøve. Og så evaluerer man jo på det bagefter.
Altså, der er jo ingen tvivl om, at for mig som tv-seer, der bliver det er slet ikke tvivl om, det bliver rigtig, rigtig spændende. Men, og ikke for at finde hullerne i osten, Wulff, men der må vel også være nogle problematikker om det her format. Altså, hvor ser du de største udfordringer?
Egentlig lidt, som du selv var inde på lidt tidligere, det her med, hvis der sker nogle uheld af så, kan man sige, grad karakter, at nogen ikke vil kunne deltage frem i søndagens løb. Altså måske, at man har så stor en beskadet racer, man ikke kan nå at bygge den op. Det vil også kunne ske en kvalifikation af, at det her sker. Så kan man jo begynde at snakke om, går gassen af køren, går gassen af teamet, når de har ligesom været ude og brænde det hele af om lørdagen. Det tror jeg bare ikke på. Man har andre løbserier, hvor man har praktiseret det her format igennem flere år efterhånden, og med stor succes. Og der er lige så høj intensitet til det næste løb om søndag, som der har været om lørdagen. Og det er lidt to forskellige strategier, der skal ind over. Om lørdagen har vi et sprintræs, der er så kort, at man i principielt kan undgå et pitstop for at skifte dæk. Man kan køre med, det ved vi ikke, om det bliver lavet om reglementsmæssigt, men man kan sådan set køre med fuld power på bilen, for den bliver jo ikke tør for nogen, hverken brændstof eller strøm, eller dens evne til at regenerere energi i forhold til den lange løbdistance. Så der kan også komme nogle facetter ind, som egentlig gør, at det bliver, kan man sige, endnu mere spektakulært. Så det lover egentlig ganske okay.
Tak skal du have, Thomas Wulff, Formel 1-ekspert, forfatter, kommentator og alt muligt. Tak for din analyse af det nye format i Formel 1.
Altid, selv tak.
Så vidt Thomas Wulff, så vidt Sportsugen for denne her gang. En af historierne var jo blandt andet, at den nye kviklånslov, som trådte i kraft i går, tilsyneladende, i hvert fald i Arbejdernes Landsbanks optik, ikke har løst de problemer og udfordringer, der måtte være med at optræde som pengeinstitut side om side med eksempelvis forbrugslån og spiludbydere. Det er en historie, som vi helt stensikkert kommer til at følge op på. Vi havde håbet, at Erhvervsministeriet var kommet med en udtalelse i forhold til hele situationen. Det havde vi en aftale om, men den er altså ikke dukket op endnu, men vi er ikke i tvivl om, den nok skal komme.